Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V naslednjih tednih bomo začeli prejemati odločbe o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Cigler Kralj kritičen do dodatnega obremenjevanja prebivalcev.
Poslanci za spremembe interventnega zakona, SDS in NSI opozarjata na podtaknjanca v noveli, gre za predlog o prisilnih razlastitvah lastnikov objektov.
Fronta vlade sindikati javnega sektorja še kar odprta, bo prišlo do zaostrovanja.
Preiskava in nadzor na psihiatrični kliniki Ljubljana, kjer naj bi se dogajalo nasilje in spolne zlorabe pacijentov, še nista zaključena.
Napadi na Gazo se nadaljujejo, Izrael pa zagotavlja dnevne humanitarne prekinitve ognja.
Vreme, dež bo ponehal, konec tedna suh, a hladen.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Čeprav vsa sredstva, ki jih prinaša interventni zakon za prizadete po poplavah, sploh še niso bila izplačana, pa je vlada že pripravila spremembo tega zakona. Poslanci se strinjajo s črtanjem obveznega solidarnostnega prispevka, prizadetim v poplavah pa ponuja predplačila za sanacijo stanovanj. Ta so določena v višini 20% prijavljene škode. Kljub temu, da so vladni predstavniki v državnem zboru govorili lepo in so njihove besede vztrajno potrjevali v koalicijskih vrstah, pa prihaja iz opozicije več svaril. Ena od osrednjih je, da v predlogu novele finančne posledice niso ocenjene, še bolj kritični pa so do prisilnih razlastitev lastnikov objektov. Več Alen Salihovič.
V interventnem zakonu, ki velja do 2. septembra, se je naknadno pokazala potreba po dodatnih ukrepih za prizadeta območja in predvsem prebivalce, zato je vlada pripravila dodatne ukrepe, ki naj bi pripomogli k učinkovitejši in hitrejši odpravi škode, trdi vlada. Državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec.
Podariti je potrebno, da so potrebni novi ukrepi oziroma pomoči prizadetim v tem predlogu prvenstveno usmerjeni v pomoč oziroma reševanje stiskom prebivalcev prizadetih območij.
Dobre 3 mesece po katastrofalni ujmi vladni predstavniki še ugotavljajo, kar opozarjajo vsi prizadeti, tako občine kot posamezniki, da pomoč prihaja prepočasi. Glede predplačil za obnovo stanovanja v predlogu novele zapisano, da se izplačajo v višini 20% škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, če je ta višja od 6000 evrov. Pogoj je, da so ljudje na tem naslovu stalno prijavljeni, ter da objekt ni predviden za rušenje oziroma ni predvidena nadomestna ali nadomestitvena gradnja. Koalicijski poslanci, tako kot opozicijski, to rešitev podpirajo. Kljub temu pa v NSI in SDS želijo, da je to izplačilo v višini 40% oziroma 50%. Poslanka NSI Vida Čadonič Špelič in poslanec SDS Andrej Hoivik.
V Novi Sloveniji pa mislimo, da je ta procent premajhen in zato smo predlagali oziroma predlagamo dvig na 40%. Vendar procent na koncu ni niti toliko ključen, kot je ključna hitrost.
Razlika, če je škoda 10 tisoč evrov med 2 tisoč evri povrnjene škode ali pa 5 tisoč evrov, pa predstavlja kar velik znesek, govorimo na primer o 3000 evrih.
Predlog novele med drugim predvideva tudi črtanje obveznega solidarnostnega prispevka, ki so mu že ob začetku nasprotovali v NSI in SDS, lahko pa bodo delodajalci še vedno izvedli solidarnostno delovno soboto. Poslanka SD Bojana Muršič.
Vlada kot predlagateljica zakona po našem mnenju predlaga rešitve, ki morajo stopiti v veljavo takoj. Se bomo le tako lahko reševali težave in zatečena stanja.
V SDS so po besedah poslanca Zvoneta Črnača bili še posebej kritični do prisilnih razlastitev lastnikov objektov.
Včeraj je na odboru gospod Šefic večkrat zatrjeval, da je, kot se je izrazil, nadomestitvena gradnja del novele zakona zato, ker ljudje pričakujejo rešitve. Super, če bi to bilo res, vendar niti ene določbe v tem zakonu glede nadomestitvene gradnje ni. Je samo hiter postopek prisilnih razlastitev po dolgem in počez, ki omogoča rešitev samo peščici, in to tistim, ki si bodo sami našli nadomestno nepremičnino. Za vse ostale pa te določbe pomenijo hitro razlastitev obstoječih stanovanjskih objektov brez rokov, v katerih naj bi prišli do nadomestnih objektov.
Do tega predloga so kritični tudi v NSI Vida Čadonič Špelič.
V prejšnjem mandatu ste temu rekli podtaknjenci. Razlastitev lastnikov poškodovanih objektov v ta zakon ne sodi.
Če so poslanci koalicije ves čas poudarili, da sanacija poteka dobro in relativno hitro, pa se s tem niso strinjali v opozicijskih vrstah, kjer so spomnili tudi na besede Roberta Goloba o nadomestnih gradnjah v 3 mesecih.
Področje dolgotrajne oskrbe, ki v Sloveniji že leta čaka na celovito ureditev, bo od 1. januarja naprej urejal krovni zakon. To sicer ni prvi poskus sistemske ureditve, saj je že v času prejšnje vlade začel veljati zakon o dolgotrajni oskrbi, ki sta ga skupaj pripravljala Ministrstvo za delo in za zdravje. Danes pa sta minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar napovedala izdajanje odločb prebivalcem o vključitvi v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Petra Stopar.
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ga je državni zbor sprejel poleti, začne veljati 1. januarja. Pravice in storitve dolgotrajne oskrbe se bodo v naslednjih 2 letih uveljavljale postopoma, že v naslednjih tednih pa bo približno 1,7 milijona prebivalcev prejelo odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje,
ki nas bo obvestila, da smo vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe in nas seznanila s pogoji za dostop do storitev. Pomemben podatek, ki ga je treba tu podčrtati, pa je, da je to odločba, ki od nas ničesar ne zahteva. Torej, ne govorimo o položnici, to ni pogodba, to je zgolj odločba, da smo zavarovani za dolgotrajno oskrbo.
Je dejal Maljevac. Po besedah Tatjane Mlakar, pogoje za vključitev v to zavarovanje izpolnjujejo polnoletne osebe, ki so vključene v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter zavarovanci, ki so mlajši od 18 let in so obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, samostojnega upravljanja gospodarske ali poklicne dejavnosti, upravljanja kmetijske dejavnosti ali poslovodne funkcije kot družbeniki družb ali ustanovitelji zavodov.
Upravičenost do dolgotrajne oskrbe bodo presojali na centrih za socialno delo, ki bodo tako imenovane vstopne točke za dolgotrajno oskrbo.
V ponedeljek bo začel delovati tudi klicni center na številki 01 30 77 605. Vodja poslanske skupine NSI in nekdani minister za delo Janez Cigler Kralj je kritičen do zavlačevanja strani te vlade. Opozarja, da bo vlada v drugi polovici leta 2025 začela vsem, ki imajo odločbo o obveznem zdravstvenem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, jemati višji prispevek od plač.
Zdaj bo vlada s tem dodatnim prispevkom obremenila vse zaposlene za 1 odstotno točko, pri prispevkih samo zaposlene in kmete pa celo za 2, kajte oni plačajo kot delodajalci in kot delojemalci. Tako da to, da te odločbe ne bodo imele posledice, ni resnica in prinaša večjo obremenitev dela.
Medtem pa trenutni zakon ne prinaša nobene rešitve za največje težave, kot so akutno pomankanje kadra, kar je prejšnja vlada začela reševati, ustanavljanje naložb v domove in ne nazadnje.
Ta zakon še vedno ni dobil ocene vseh strokovnih združenj, združenja socialnih zavodov in tako naprej, da bi bil realno izvedljiv v praksi.
Maljevac je sicer dejal, da je v sklepni fazi priprava posebnega zakona za urejanje kadrov, ki ga bo ministrstvo predvidoma v 2 tednih poslalo v javno obravnavo.
Že nekaj časa spremljamo vesti o domnevnem nasilju in spolnih zlorabah pacientov na psihiatrični kliniki Ljubljana. Sledila je kriminalistična preiskava, nato še sistemski nadzor, ki ga je uvedlo Ministrstvo za zdravje. Nobeden od postopkov še ni zaključen. Nekaj poudarkov večmesečnih preiskav, sej in nejasnosti je zbrala Meta Potočnik.
O zlorabah in nasilju naj bi pričali tako pacienti in njihovi svojci, kot tudi nekateri zaposleni in nekdani zaposleni, ki zasedajo ali so zasedali zelo različna delovna mesta na ljubljanski psihiatrični kliniki. Vsi so poudarili, da jih je izjemno strah maščevanja. Zbornica zdravstvene nege je sicer že decembra lani na kliniki izvedla izredni strokovni nadzor, pri čemer suma nasilja niso mogli ne potrditi ne ovreči, so pa izrazili zaskrbljenost nad ustreznostjo zaznave, prijave in obravnave incidentov. Vodstvo klinike je očitke o neprimernem odnosu nad nekaterimi pacienti zavrnilo. Direktor Bojan Zalar je na vprašanje, ali na kliniki pacientom, ki prijavijo nasilje, verjamejo ali pa so zaradi svoje duševne motnje diskriminirani, junija dejal.
Kateri imajo prav? Pri nekaterih mogoče, jaz ne vem, pri nas ne vem, da bi se zgodil. Zdaj me lahko sprašujete kot sodnega izvedenca, sem že stokrat povedal. 20 let nazaj je bilo prijavljenih 10 spolnih zlorab, jih je bilo 9 res. Danes so 10, ne vem, če je ena res, zato ker je to del nečesa, del sistema. Ja, lejte, sprašujete me nekaj, kar ni dorečeno. Vi mi rečete, imeli smo tok in tok sogovornikov. Ali vi želite, da jaz pripeljem mojih 50 govorcev, ki bojo tukaj govorili čist drugače?
Njegova izjava je sprožila burne odzive in ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je zoper sodnega izvedenca klinične psihologije Bojana Zalarja 9. junija uvedla disciplinski postopek. Težko pričakovana včerajšnja seja sveta Zavoda psihiatrične klinike ni postregla s presenečenji, saj vodstvo z generalnim direktorjem Zalarjem na čelu ostaja. Svetniki so mu le naročili pripravo poročila o nasilju nad pacienti oziroma pregled stanja glede na medijske objave za obdobje 3 let in vodstvu še naložili, da predstavlja kliniko v javnosti s primeri dobre klinične prakse. Naslednja seja sveta Ljubljanske psihiatrične klinike naj bi bila 7. decembra.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sredi oblikovanja nove vlade v Španiji, veteran španske politične desnice v središču Madrida ustreljen v obraz.
Ob Martinovem številni dogodki po Sloveniji policisti opozarjajo na poostren nadzor alkoholiziranosti v prometu.
Šport slovenske tenisačice v Sevilji dosegle zgodovinski uspeh.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na bivši hitri cesti skozi Maribor je prišlo do prometne nesreče, vozni pas je zaprt med pokritim kopom Melje in priključkom Maribor center proti Šentilju in Avstriji. Popoldanska prometna konica pa je vzrok, da je povečan in upočasnen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. V Ljubljani na južni obvoznici je zastoj med razsepama Kozarje in Malence proti Malencem zamuda okoli pol ure. Z južne ljubljanske obvoznice gre tam od počivališča Barje počasneje proti Primorski in priključko Brezovica. V Ljubljani na severni obvoznici pa je zastoj v obe smeri. Zastoji so tudi na hitri cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper center Slavček in Bertoki. Zastoj je v obe smeri, saj promet zaradi del poteka zgolj po enem pasu. Štajerska avtocesta bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od sobote 11. novembra od 12. ure vse do ponedeljka 13. novembra predvidoma do 6. zjutraj. Promet bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto Blagovica Trojane-Vransko, na priključku Trojane pa bo v tem času zaprt uvoz v obe smeri, torej proti Mariboru in tudi proti Ljubljani. Jutri v soboto 11. novembra ob 4:30 zjutraj pa bodo zaradi nujnih del popravila vozišča na primorski avtocesti zaprli vozni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, zapora pasu bo do nedelje 12. novembra predvidoma do 5. popoldne. Zagotovo bodo pred zaporo nastajali zastoji. Regionalna cesta Slovenj-Gradec-Mislinska Dobrava bo zaprta med odcepom za Stari trg in Podgorjem od 11. novembra od 7. ure zjutraj do 12. novembra do 5. popoldne. Soboto ob 7. zjutraj pa bodo zaprli cesto Gaber-Uršna sela Novo mesto in bo ostala zaprta do nedelje 12. novembra do 7. popoldne oziroma zvečer. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Izrael nadaljuje z napadi na sever Gaze, z raketiranjem položaju v Siriji pa je odgovoril na včerajšnji napad na šolo. Premi Benjamin Netanjahu je sicer spet zanikal namero o okupaciji Gaze, varnostne sile pa medtem zagotavljajo občasne 4-urne prekinitve ognja za namen evakuacije civilistov. Več Andrej Šinko.
Z območja Gaze poročajo o spopadih in obstreljevanju v bližini dveh glavnih bolnišnic, izraelska vojska pa naj bi se medtem globoko v notranjosti enklave spopadla s skrajnim Hamasom. Ta naj bi v eni od omenjenih bolnišnic po navedbah izraelskih sil imel skrite poveljniške centre, pod zemljo pa predore. Zaradi krepitve omenjenih spopadov obstaja nevarnost širitve konflikta, na kar pa se je pripravljen odzvati tudi Washington. Pošiljamo zelo jasno sporočilo, da so Združene države Amerike pripravljene ukrepati zoper kakršnokoli sovražnost proti Izraelu, če bi kdo želel ukrepiti ali razširiti konflikt. Nadaljujemo tudi pogovore z izraelskimi oblastmi o njihovih potrebah, da jim zagotovimo potrebno, da branijo državo in ljudi. Je poudaril predstavnik Ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby. Včeraj so sicer Združene države Amerike z Izraelom dogovorile dnevne 4-urne humanitarne premore napadov, da bi človekoljubne organizacije lahko dostavile pomoč na območje in da bi se lahko umaknili tudi civilisti, ki bi se znašli na območju bojev. Civilisti niso odgovorni za dejanja Hamasa, ničesar niso naredili narobe, zato spodbujamo varne prehode. Želimo jasno povedati, da delamo na tem z egipčanskimi in izraelskimi oblastmi. Civilisti so zaščiteni zakonodajo o oboroženih konfliktih in jim je treba zagotoviti vse možnosti, da zapustijo bojišča. Od začetka kopenske ofenzive so izraelske sile v Gazi uničile že 130 podzemnih predorov Hamasa, odkrita skladišča vode in kisika v rovih pa kažejo, da se teroristična organizacija pripravlja na daljše bivanje pod zemljo. V spopadih v Gazi je umrlo že približno 11 tisoč ljudi, tudi več kot 4 400 otrok, še 27 tisoč ljudi pa naj bi bilo ranjenih.
Kosovski premije in predsednica Albin Kurti in Vjosa Osmani ter predsednik kosovske skupščine pripravljajo tožbo proti Srbiji zaradi genocida. Vlada je v sredo ustanovila tudi Inštitut za vojne zločine med vojno na Kosovu, pri čemer je Kurti poudaril, da mora Srbija odgovarjati za zločine. Novico je potrdila kosovska pravosodna ministrica, a podrobnosti ne more razkriti. Nekdani podpredsednik Evropskega parlamenta in veteran španske politične desnice Alejo Vidal Quadras je bil včeraj v središču Madrida ustreljen v čeljust. Stanje 78-letnika je trenutno stabilno, policija medtem išče strelca, ki je z motorjem pobegnil z kraja zločina. Do dogodka je prišlo v času rastočih političnih napetosti na Iberskem polotoku. Več Marta Jerebič.
Socialist Pedro Sanchez, ki je prejel mandat za sestavo vlade, ima do 27. novembra čas, da zbere potrebno večino v parlamentu, sicer bodo za januar sklicane nove volitve. Za oblikovanje koalicije potrebuje podporo dveh strank katalonskih separatistov, s katerima je socialistična stranka ravno včeraj dosegla dogovor. V zameno naj bi dobili zavezo, da bo parlament sprejel zakon o amnestiji za katalonske voditelje in aktiviste, ki jih preganjajo sodišče sodišča zlasti zaradi vpletenosti v neuspeli poskus odcepitve Katalonije leta 2017. To zadeva tudi voditelja ene od teh dveh strank, Karla Puigdemona, ki od leta 2017 biva v Bruslju, da bi se izognil pregonu. Predlog zakona o amnestiji vznemirja dobršen del španske politike, še posebej desne stranke, pa tudi precejšen del javnosti, ki se zbira na protestih. Na enega takih pred dnevi v Madridu je prišlo več tisoč ljudi, že ta konec tedna pa so napovedani novi protesti. Pojasnila v zvezi s tem zakonom zahteva tudi Evropska komisija. Za zdaj ni znano, ali je bilo včerajšnje streljanje Aleja Vidal Quadrasa kakorkoli povezano s tem. Vidal Quadras je v 90-ih letih prejšnjega stoletja vodil ljudsko stranko v Kataloniji. Med letoma 1999 in 2014 pa je bil europoslanec v Bruslju. Več let je upravljal tudi funkcijo podpredsednika parlamenta. Po 30 letih članstva v ljudski stranki je leta 2013 pomagal ustanoviti skrajno desno stranko Vox, ki pa jo je po enem letu zapustil, saj prek nje ni dobil mandata v Evropskem parlamentu. Bil je povezan z iransko opozicijo v izgnanstvu, zato je iransko zunanje ministrstvo proti njemu uvedlo sankcije, češ da podpira teroristične skupine. Policija je sporočila, da ne izključuje nobenih teorij za napad, tudi te njegove povezave ne.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V sodnem svetu po včerajšnjem sestanku z ministrico za pravosodje Dominiko Švarc-Pipan ustrajajo pri uresničitvi odločbe ustavnega sodišča glede odprave neustavnosti pri sodniških plačah. Pričakujejo tudi, da se bo to zgodilo v roku, ki ga je postavilo ustavno sodišče, ter da bo rešitev enaka za sodnike vseh stopenj. Ministrica je včeraj dejala, da je v pripravi začasna ureditev do sprejema celovite reforme glede plač v javnem sektorju. Vlada ima že dalj časa odprto fronto s sindikati javnega sektorja, ki zahtevajo nadaljevanje pogajanj o plačni reformi. Ta so povsem zastala po odhodu ministrice Ajanović-Hovnik. Sindikati pa še poudarjajo, da je do zastojev med vladno in sindikalno stranjo prišlo še pred njenim odstopom. Če vlada ne bo prisluhnila sindikatom, ti že napovedujejo nove sindikalne aktivnosti. Komentar je pripravil Nate Skrivs.
Razburkan teden vladnega trojčka je razgalil tudi nezadovoljstvo predstavnikov reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Ti so se med tednom zbrali pred vladno palačo in še pred koalicijskim vrhom jasno sporočili. Dovolj je bilo vladnega zavlačevanja v pogajanjih za prenovo sistema plač v javnem sektorju in odpravo plačnih nesorazmerij. Plačne reforme ne bo, kupna moč plačnih razredov pa bo ob visoki inflaciji padla, je še kritičen Jakob Počivavšek, vodja pogajalske skupine sindikalne strani. Vladna stran se brani in pravi, da so sindikati tisti, ki zavirajo pogajanja. Postavili so nam ultimat, težko potem rečeš, da je vlada prekinila pogajanja, še sporočajo na vladi. In kakšen je sindikalni ultimat? Umik člena zakona o izvrševanju državnega proračuna, s katerim bi usklajevali vrednosti plačnih razredov v letu 2024. A vlada poudarja, da povišanja plač v javnem sektorju v prihodnem letu ne bo, saj zato ni proračunskih sredstev, ki jih zdaj prioritetno usmerjajo za odpravo posledic avgustovskih poplav. Obe strani tako igrata igro ping-ponga in hkrati ponavljata, da se morajo pogajanja nadaljevati. Sindikati od vlade še pričakujejo, da bo imenovala svojega pogajalca. Če ne bo resnega preboja z mrtve točke, sindikati že grozijo stavko v decembru. Še dlje pa so šli v sindikatu državnih organov, kjer so zaradi težkih razmer pooblaščenih oseb na upravnih enotah že za 15. november napovedali stavko. Med drugim bi stavkali tudi največji in najbolj obremenjeni upravni enoti v državi Ljubljanska in Mariborska. Vlada ima tako le še nekaj dni časa, da se sestane s sindikalisti in prepreči nove sindikalne zaostritve.
Družba GEN-I je znižala ceno plina za gospodinske in male poslovne odjemalce. Sedanja regulirana cena znaša 73 oziroma 79 evrov na megavatno uro brez DDV, po novem pa bo cena dobrih 58 evrov za gospodinske oziroma evro več za male poslovne odjemalce. V podjetju GEN-I so pojasnili, da so se razmere na trgu umirile in omogočajo tudi ugodnejše zakupe energije. Pred nekaj minutami se je na Brdu pri Kranju zaključil drugi predsedničin forum, na katerem je bilo mogoče prisluhniti mnenjem različnih strokovnjakov na temo trajnostne preobrazbe prehranskih sistemov in doseganju prehranske suverenosti. Prispevek Roberta Božiča.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prepričana, da sta lokalna pridelava in predelava hrane strateškega pomena. Zato je bila tudi vsebina foruma osredotočena na trajnost prehranskih sistemov v kontekstu globalnih in lokalnih izzivov. Po njenem mnenju moramo namreč najti način, kako pridelati dovolj kakovostne hrane, da bomo manj odvisni od uvoza in različnih ekonomskih tveganj, predvsem pa, da bomo vse to znali in zmogli doseči tudi v čedalje pogostejših ekstremnih vremenskih razmerah ob posledicah podnebnih sprememb in ob varovanju narave.
Naj bo ta forum priložnost, da spoštljivo prisluhnemo drug drugemu in razmislimo o novih rešitvah, če te, ki so na mizi že dlje časa, niso sprejemljive.
Je dejala Musarjeva in s tem jasno dala vedeti, da noben pomislek ni prepovedan. Tudi njen pooblaščenec za področje gospodarskih zadev, Igor Mervič, ki je med drugim opozoril, da pri zagotavljanju prehranske samooskrbe ne smemo ignorirati prehranskih navad kupcev, je bil izzivalen.
Drugi govorijo, da imamo strategijo kmetijstva narejena. Ne? Lahko, da jo imamo, ampak ne, ta ni učinkovita.
Agrarni ekonomist dr. Emil Rjavec pa je svoj nastop začel z besedami.
Danes živimo verjetno pod enim največjih pretresov in sprememb, v katerih se nahaja ne samo slovensko, ampak tudi evropsko kmetijstvo in podeželje. Gre za tako spremembo, za tak pritisk na vse, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane, s podeželjem, da to ima zelo težko se prilagoditi.
Izzivalnih stališč in opozoril torej na današnjem forumu ni manjkalo. Vse to se je zrcalilo tudi v razpravi. Najodmevnejše nastope boste lahko slišali v prispevkih v prihodnih nedeljskih kmetijskih oddajah.
Ljubitelji vin se veselijo jutrišnjega dne, ko se bo mošt spremenil v vino. Tako se ob Martinovem obetajo številni dogodki, policisti pa opozarjajo na poostren nadzor alkoholiziranosti v prometu. Več Maja Morela.
Po večini so vina že fermentirala, je v današnji svetovalnici povedal glavni enolog podjetja Vina Koper Boštjan Zidar in dodal, da nikoli ni prepozno za nadzor kakovosti.
Tudi prvi pretoki so mimo, tukaj moramo paziti, da smo vino tudi ustrezno zaščitili, da ne bomo že v mladem vinu dobili kakšnih oksidacij ali pa kakšnih problemov s kakšno boleznijo, paziti na temperaturo in pa pokušati vino, da vidimo, če so note oziroma če so aromatike čiste.
Vsem vinarjem, ki še niso pridobili analitičnih podatkov, polaga na srce, da je čas za obisk vinskega laboratorija, kamor.
Prinesete svoja vina in povprašate za mnenje, po drugi strani pa, da dobite podatke o vinu, da boste vedeli, koliko alkohola vsebuje vaše vino, koliko kislin, pH, predvsem pa koliko zaščite imate, torej koliko je prostega žvepla.
Zidar dodaja, da moramo biti pri pitju spoštljivi in odgovorni do sebe, predvsem pa do drugih, saj nam vino le tako lahko služi kot lep medij za druženje s prijatelji. V primeru obiska praznovanj pa na policiji svetujejo sredstva javnega prevoza, taksije ali druge alternativne načine vračanja z zabav. V Mariboru so praznovanje začeli že danes, 11 minut čez 11 s tradicionalnim krstom mošta na trgu Leona Štuklja. Leto sodeluje več kot 70 lokalnih ponudnikov vin, pričakujejo približno 20 tisoč obiskovalcev. Praznovali bodo tudi na Ptuju, kjer je Martinovo znano kot Mali Fašenk, povezano z začetkom priprav na kurentovanje. Številnih Martinovanj se veseli tudi mariborska vinska kraljica Maruša Mukenauer, saj meni,
da je to dobra priložnost, da mladim predstavimo odgovoren način pitja, da predstavimo to kot neko novo druženje, da je vino pomembno za nas, da morajo spoštovati vino in to našo kulturo ter ceniti naš zlašno kapljico.
Večje ali manjše prireditve bodo ta konec tedna zaznamovale tudi Ormož, Slovenske Konjice, Laško, Ljubljano, Sežano in Semič.
Slovenska ženska teniška reprezentanca je z uvrstitvijo v polfinale zaključnega turnirja pokala Billie Jean King v Sevilji dosegla največji uspeh slovenskega tenisa. Jutri ob 10. uri se bo za mesto v finalu pomerila z Italijo, po vodni zmagi Kaje Juvan proti Kazahstanki Ani Danilini 6-1 in 6-0 je v današnji drugi partiji Tamara Zidanšek dobila prvi niz proti Juliji Putincevi, drugega pa izgubila z 2-6, nato pa zaradi težav z ramo dvoboj preventivno predala. Tekmo med Slovenijo in Kazahstanom je s porazom zaključila naša dvojica v sestavi Veronika Erjavec in Lanela Milič, ki je proti kazahstanski navezi dobila prvi niz 6-2, druga dva pa izgubila 4-6 in 10-7. Kljub temu je uspela uvrstitev v nadaljevanje, naša Kaja Juvan je o tem povedala.
Po resnici nisem dih pričakvala, pač je tako smo šli s pozitivnim pristopom v cel teden, ampak ful sem vesela, no, da nam je uspel, da se je vse išlo, tako kot se je. Ful sem ponosna na vse, na Tamaro, na celo ekipo in gremo naprej, ne.
Nogometaši Olimpije so v tekmi četrtega kroga konferenčne lige v skupini A premagali Klaksvik s Ferskih otokov z 2-0. Za Ljubljančane je to prva zmaga v skupinskem delu tekmovanja. Trener Olimpije Zoran Zeljković.
Težko se je ustvariti, ne vem, 10 priložnosti na polčas. Zdaj, če pogledamo, mislim, da smo bili blizu te številke čez celotno srečanje in to je to, pač moraš zadeti. V Evropi te to doskrat tudi kaznuje. Samo pogledamo prejšnjo tekmo, se pravi, mi smo dobili v bistvu iz 4 priložnosti 3 zadetke.
Ljubljančane naslednja preizkušnja čaka 30. novembra, ko bodo v Stožicah gostili francoski Lille. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je v prvi tekmi kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2025 v gosteh izgubila proti Madžarski z 51-70. Gostiteljice so si prednost 12 točk priigrala že v drugi četrtini, nato pa jo še povečale. Košarkarica Eva Lisec.
Bili smo premehki, preveč smo zgubljali skoke, za 20 zgubljali skoke, na koncu tekme. Enostavno je takšne tekme težko zmagati, tako da iz te tekme se moramo naučiti. Gremo na naslednjo tekmo, ki moramo zmagati, biti, ne biti, tako da to je to.
Že v nedeljo Slovenke čaka domač obračun proti Bolgariji ob 17.30 na Kodeljevem. Slovenska hokejska reprezentanca pa na turnirju v Budimpešti prav zdaj igra pripravljalno tekmo proti Ukrajini. Uvodno, ki jo je včeraj igrala proti Italiji, je izgubila z 0-1. Jutri se bo pomerila še z Madžarsko. Predstavniki klubov in košarkarskih sodnikov so dosegli dogovor glede višine sodniških stroškov za naslednje 3 tekmovalne sezone, s tem pa se zaključila sodniška stavka. Na tekmah rednega dela letošnje sezone lige Nove KBM sodniška taksa znaša 200 evrov, na tekmah druge košarkarske lige pa 120 evrov. V tretji ligi in ženski ligi je taksa 80 evrov, v četrti ligi pa 60 evrov, so pojasnili na Košarkarski zvezi. To so bile športne novice v tri podneva.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november, dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Popoldne bodo od zahoda padavine ponehale, pojavljale se bodo še krajevne plohe, morda kakšna nevihta. Temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Po noči bo spet začelo deževati, predvsem ob morju bo možna tudi kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spustila pod 1000 metri nadmorske višine, do jutra pa bodo padavine na zahodu že ponehale, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8 na severozahodu malo pod 0 stopinj Celzija. Jutri zgodaj dopoldne bodo padavine od zahoda povsem ponehale, delno se bo razjasnilo, čez dan bodo možne še posamezne kratkotrajne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Kaj pravijo obeti? V nedeljo bo jutro hladno in po nekaterih nižinah megleno slano. Čez dan se bo postopno pooblačilo, tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo suho vreme. In zdaj vremenski podatki ob 15. uri. Najprej poglejmo v škofijska mesta. Ljubljana oblačno 10, Novo mesto pretežno oblačno 10 in Celje prav tako 10, Maribor 9, Murska Sobota oblačno 9, Koper pa 14 stopinj Celzija. Nekaj temperatur in podatkov za preostala slovenska mesta. Ajdovščina 13, Kranj, Tolmin, Idrija, Metlika in Litija 10 stopinj. Vrhnika, Velenje in Rogaška Slatina 9, Slovenj Gradec oblačno 8, Jezersko in Rateče 7, Listca v oblakih 6, Kredarica delno oblačno in minus 5 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Na bivši hitri cesti skozi Maribor je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med pokritim okopom Melje in priključkom Maribor center proti Šentilju, torej naprej proti Avstriji. Zaradi prometne nesreče je na dolenski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Kronovo in Dobruška vas proti Obrežju in Hrvaški. Zastoji zaradi popodanske prometne konice nastajajo na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako je na južni ljubljanski obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence proti Malencem zamuda skoraj pol ure, zastoj tudi na severni obvoznici v obe smeri in pa na hitri cesti Koper-Škofije med priključkoma Koper-Center, Slavček in Bertoki v obe smeri. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Slavi Košir. Jutri bo svetovni dan boja proti odvisnosti, mesec november pa je tudi v celoti posvečen preprečevanju zasvojenosti. V mozaiku dneva boste slišali pogovor s psihiatrinjo doktorico Anico Mikuš-Kos o tem, kako povečati odpornost proti vedenjem, ki vodijo v zasvojenost. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.